прекъснем вече нашите грижи, тревоги, планове и за около един час време да се пренесем в света на духовните и божествени истини. Един от най-тежките и неразрешими проблеми в живота на човешкото общество е проблема за злото, неправдата, страданията с всичките последици. Злото и неправдата са мъчили живота на хората. Те са го развалили. Като се почне от личния живот на всеки човек, живота на семействата, обществото и народите. Зли фактори са проваляли най-добрите начинания, намерения, решения и желания. Откъде е дошло злото и неправдата в нашия живот? На този въпрос човешката мъдрост досега не е дала отговор. Проблемът за страданията си остава една голяма въпросителна. Защо има зло на земята? Защо толкова много сенки помрачават нашият живот? Точен отговор съм намерил в Библията, Божественото откровение. Най-добрият отговор на този въпрос. И тази вечер отчасти ще се срещнете с Божественият отговор на проблема за злото и страданията. Откъде са дошли? Къде е започнало злото? Къде се е появило то? На нашата земя или някъде на друго място? Сега да се върнем на книгата Откровение, която разглеждаме вече втора година. Втори сезон. Ние стигнахме до централното видение на Откровението. То ни представя гигантската битка между доброто и злото, между правдата и неправдата и представителите на земята. Това централно видение обхваща три глави на книгата Откровение. Дано всички прочетете тази книга от начало до край и постепенно да изслушате и обясненията върху нейните стихове и глави. В това централно видение Господ ни разкри, или то започва по-точно, с две картини. Нека да ги видим на екрана. Откровение 12 глава, първия стих.
И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, със луната под нозете и на главата и корона от 12 звезди.
Ян вижда едно голямо видение. Жена облечена със слънцето. Блестяща светлина. Великолепна жена. Царствена личност. Корона от 12 звезди. Стъпила върху луната. Виждате ли я на екрана?
Да.
Сигурно. Така. Втората картина, третия стих.
Яви се друго знамение на небето. Ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони.
И това се вижда. Ето е втората картина и ние ги разгледахме последователно. Един ужасен змей, седмоглав, както по приказките, 10 корони, застанал пред жената, да погълни и нея и детето, което ще роди. Ето ги участниците, страните в голямата гигантска битка, която има да се води на земята до второто пришествие. От една страна жената, от другата страна змея. Жената е символ на Исусовата църква. Това подробно разглеждахме. Змеят, конкретно, исторически, по това време, за което става дума тук, вече обяснявах, е символ на езическият Рим, който се опита да погълне както роденият Христос, така и църквата жената. Ето ги двете страни в големият конфликт, гигантската битка на земята. А подбудителя кой е? Кой е организатора на тази битка? Кой е подпали? Това ще разглеждаме в третата картина на това видение. Откровение 12 глава, от 7 стих до 9, след това ще четем и останалите.
И стана война на небесата, излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален виде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидаха и ангелите му заедно с него.
Хайде, десети.
И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Ето е третата картина от това голямо пророческо видение. Двете страни в конфликта, жената и змея, а подбудителя, подпалвача на битката, е друг. Апостол Ян вижда във видението си на остров Патмос точно преди 1900 години. Ето тази картина. Стана битка в небето. Уважаеми слушатели, злото, което съществува на земята във всичките му разновидности, не произхожда от земята. То е дошло от висшите сфери на Вселената. Битка в най-висшите сфери. Там е започнало. И първите, които са се срещнали в тази гигантска битка, от една страна Михаил и неговите ангели. Кой е този Михаил? На няколко места в Библията, в книгата на пророк Данаил, посланието на апостол Юда, в книгата Откровение, се споменава това име. То е сложна комбинация от еврейски думи Ме-ка-ел, което значи който е като Бог, като Бога, или който е Бог. Това значи името Михаил. Който е Бог. Текстовете, където се споменава неговото име. И всички познавачи на Библията казват, съгласни са, че този Михаил е Господ Исус Христос. Който е Бог. Второто лице на Божеството. Ангелите негови са участници в тази първа битка в Вселената, започнала не на нашата земя. Какви са тези същества ангели? На много места в Библията са споменати в Старозаветното и Новозаветното писание. Апостол Павел определя най-точно в посланието си към евреите, първата глава, 14 стих.
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасението?
Ангелите Божии, апостола ги нарича служебни духове, служители Божии, които той ги изпраща специално за земята и по всички краища на Вселената. Ангелите, според Библията, са висши интелигентни същества, много по-високо от човека, какви точно не ги знаем, служебни духове ги наричат тук. Това не са жители на някой свят, на някоя вселена или на някоя планета, а Божии служители, които живеят и съществуват около Божия трон, в центъра на Вселената. Тях Бог праща с различни мисии и длъжности и чрез тях поддържа връзката си с Вселената. Това са Божиите ангели. Ето едната страна в първата битка. А другата страна? Михаил и неговите ангели се биха против змея и неговите ангели. Кой е този змей? Той не е, който видяхме преди малко на картинката от 3 и 4 стих на тази глава. Седмоглавия и десеторог червен змей. Това беше символ на Римската империя. Този е, както казва 9 стих, свален бе на земята онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана. Той не е червеният змей. Той е дявола, еврейско име, което значи клеветник. Противник. И сатана, което значи клеветник. Противникът и клеветникът. А кой е той? Кой е този сатана и дявол, който подпалил първата битка в най-висшите сфери на Вселената? Кой е той? Библията ни говори нещичко за него и неговото начало. Повече за неговите дела. Но да потърсим това, което говори за неговото начало. Книгата на пророк Езекиил в 28 глава от 12 стих и 13, втората част на 12 чети.
Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни.
Не ги изброявай.
Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе.
Така. Ето краткото, което ни дава пророка за този дявол и сатана. Кой е той? Уважаеми слушатели, той не е бог на злото, както вярват някои източни и проповядват някои източни дуалистични религии. Бог на доброто и бог на злото. Не. Той е творение Божие. Ти бе съвършен в пътищата си от деня, в който бе създаден. Той е Божие творение. Какво творение? Чухте ли? Три неща се посочваха. Красота, съвършенна мъдрост и хубост. И накрая съвършенство. От тези няколко изрази на книгата на пророк Езекиил разбираме, че това е най-висшата личност, която Бог е създал някога. Съвършен в мъдрост, красота, хубост, съвършен във всичките си постъпки. Най-величествената личност, която Бог създаде. Пророк Исаия го нарича в 14 глава, 12 стих, денница, зорница, предвестник на деня, носител на светлината. Латинското му название е Люцифер, което значи носител на светлина. Блестящ херовим. Херовим е Божий ангел. Началникът на ангелите. Този текст ни представя, запали, покажи втората картина, ни представя и неговата длъжност, която е имал в Вселената. Ти беше херовим, разпрострян да осеняваш. Какво значи това осеняващ херовим? И каква е била неговата длъжност? Това ли е картина?
Да.
Можем да разберем от старозаветното светилище, което обяснявах веднъж. Ето го на картината отново. Еврейското светилище беше дълбоко символично. Двора, светая и светая светих. Няма да повтарям предметите. В светая светих виждали се ковчега или раклата на завета? Да. Виждате ли отгоре два златни херовима? Виждат се. Които гледат към капака на раклата или ковчега на завета? Това са осеняващите херовими. между тях се явяваше божественото присъствие със светлина, а вътре в ковчега или раклата на завета се пазеха 10-те Божии заповеди, двете каменни плочи. Осеняващ херовим ще рече пазител на Божият закон. Ето неговата длъжност, която разбираме от светилището. Загаси. Ето и длъжността на Люцифер, носителя на светлината, блестящият, съвършеният по красота и мъдрост и хубост. Ето неговата длъжност в Вселената. Пазител на Божият закон, на реда и законността. В нашата съдебна система как се нарича пазителя на закона? Главен прокурор. Главният прокурор на републиката е пазителя на закона. Той брани закона. Длъжността на Люцифер е пазител на Божият закон, на Божият ред. Той е бдял за това. Осеняващият херовим. Блестящата личност. Дявола не е такъв, какъвто го рисуват някои художници. Грозен, черен, с опашка, с рога. Скоро по улиците срещнахме с един мой млад колега и той каза: я, виж, един от сигурно сатанинска секта с качулка и рога на главата. И черно облекло. Има ги такива. Само, че дявола не е рогат, а е блестяща личност. Не е с копита. Много бих бил доволен, ако е с копита. Щото като се завърти около мене, да ме изкушава да върша зло, да посегна в чуждия джоб и да взема портмонето, аз ще му чуя копитата. И ще кажа: да, разбрах, че си ти. Но жалко, не е с копита. Блестяща, съвършена личност. А какво се е случило с тази личност, за да влезе в конфликт с Твореца? 17-тият стих на Езекиил, 28-та глава.
Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си.
Така. Блестящ и красив. И не зная къде се огледал някой блестящ диамант ли, не знам, се огледал, че действително е много красив. Че е много хубав, блестящ. И станало му топло от това. Млади, красиви момичета много обичат да се въртят пред огледалото. Вярно ли е? Наляво, па надясно. Па гледат от гръб как изглеждат. Репетират дълго време маниери. И това съм виждал. И почва да се възхищават от себе си. А това правят и някои младежи. За мъжете по-неподходящо да го правят, ама и някои го правят. И много лошо е, когато в главата на някое момиче на 18, 19, па и на 16 штракне, че е красавица. Че е мис Вселена. Най-красивото момиче на земята. На него така му прищракнало. И почнал да се превъзнася. Значи, аз съм най-красивия. Почнал да оглежда другите и да ги сравнява за себе си и не могъл да срещне толкова красив. Почнал да се оглежда в другите и не могъл да срещне толкова мъдър, колкото бил той. И другите са мъдри, ама както пък аз съм мъдър, е няма толкова. Сатанински прояви се, когато почне някой да мисли, че е красавец или красавица. Че е умен толкова, колкото другите са нищо. Събрани всичките не са толкова умни, колкото него. Нито могат колкото него, нито знаят колкото него. И все повече и повече се превъзнасял. И това превъзнасене казваше стихът, който четохме, 17-я стих. Го довело до умствено развращение. Това превъзнасене не си останало само някакъв вид мания, защото има хора, които се вманиячават и мислят, че са красавици и красавци, ненадминати. И гледат да се явят някъде на конкурси в Нью-Йорк или Токио или в Париж, само че не ги приемат всичките от България. Не само маниак станал Люцифер, но това разбиране за себе си, което се утвърдило че е най-красивия, най-мъдрия, най-способния, ненадминатия, започнал да се проявява в известни планове и намерения. За тях говори друг пророк, Исаия 14 глава, 13 и 14 стих.
А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвеша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Разбирате ли, че това въртене пред огледалото не било само суета и възхищение от себе си? Почнал да си размишлява. И размишленията постепенно се оформили в конкретни планове и намерения. Чухте ли ги какви са? Господ ги открил на пророк Исаия. Аз ще възляза на облаците на висотата. Ще туря престола си над Божиите звезди. Престола е символ на власт и управление. Наред и порядък. И ще стана подобен на Всевишния. Ето ги конкретните идеи и планове, почти на лудничари. Пазителя на Божия закон вече не бил доволен от Божия закон. Пазителя на Божия ред във Вселената не бил доволен от Божия ред. И почнал да крои планове, че той най-мъдрият, почти равен на Бога, защо да не въведе нов ред и ново управление? И неговия престол да бъде над всичките. Да бъде равен на Всевишния. С други думи, зрел атентат и бунт. Бунт и атентат. Не му харесвало порядъкът, който Бог е въвел в нравствената природа на Вселената. Той считал, както се разбира от всичките негови деяния, че е по-добре без ред и без закон. Една свободна личност няма нужда от правила. Той това втълпява на човешкото общество и на всеки човек и на всеки един от нас. Ти си достатъчно умен, достатъчно способен, ти си свободна личност, ти си човек, за да имаш нужда да се подчиняваш на правила и ред. Правилата и реда ограничават свободата. Свободните и разумни личности трябва да бъдат абсолютно свободни, неограничени от правила, закони и ред. И той решил да въведе такова управление, в което свободните личности да не се подчиняват на правила и ред. Ама знаете ли, че такива гласове се чуват непрекъснато и всеки ден? Всички шофьори може би казват, за какво са тези светофари червено и зелено? И как карат? През червеното направо. За какво е това ляво и дясно изпреварване? И как карат? Както им падне. Така е в живота, така е в поведението. Ама за какво е морала? Ама за какво да не изневерявам на жена си или на мъжа си? За какво? Какви са тези ограничения? Ами аз съм свободна жена. Аз съм достатъчно разумна. Аз съм свободен мъж. А младите хора казват, за какво е този ред вкъщи? Татко и майко, стига ми проповядвахте ред. Една майка ми казваше, нейният син, който на 14 години казал, мамо, аде стига ми проповядва. Аз искам да съм свободен. Особено от 15 години нагоре до към 20, всички млади хора искат свобода. Много ги дразни, когато бащата пита колко е часа, защо се връщаш толкова късно. И всички дъщери на тая възраст негодуват с крищо зад гърба на баща си и се оплакват на ухото на майка си. И често майките стават закрилници. Верно, твоя баща е лош, дето те пита, що се прибираш късно. Без ред е по-добре. Без закони, стига закони. Някои в църквата казват, стига тея правила. Не ни учете на правила. Църквата е свободна, със свободни личности. Няма нужда от закони, ред, правила. Стига сте изисквали. Ето го новия ред, който той искал да въведе в Вселената. Отрицание на закона, на реда. Свободните и разумни личности не се нуждаят от правила. Те сами на себе си са правила. Това е втората стъпка, която оформя Люцифер в дявол. Какво беше дявол? Противник. И Сатана. От превъзнасене поради красотата и съвършенството в конкретни планове и намерения, а те били нов ред в Вселената. Нов порядък. Ново управление и подобен на Всевишния. Да седне на неговото място. Защо Хикс да е президент? Защо да не съм аз? Защо еди кой си да е председател на адвентистите, да не съм аз? И някой почва да чувърка. Защо? Защо еди кой си да е председател на еди коя си организация, да не съм аз? И почва подмолна дейност. От кога е започнала? Тя не е ново откритие. От тогава. Уважаеми слушатели, и третия етап, който окончателно оформил Люцифер в дявол и сатана. Това е, както четохме Откровение 12 глава 7 стих. Хайде, прочети го още един път. Третият етап от Люцифер до сатана. Чуйте го. Седмия стих.
Да, и стана война на небесата. Излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели.
Така. Ето го третият етап. От Люцифер, съвършен, превъзходен, мъдрост, красота. Постепенно суета и мания. Защо се е зародило това? Кой и какъв е момента, който е дръпнал бутончето или спусъка на тези разсъждения, че аз съм най, е тайна и непонятно. Тайна за Люцифер, тайна и за нас, когато се въртим много пред огледалото и смятаме, че сме най. Когато се опойваме от своята личност, от своя глас, от своите маниери, от походката си даже и от всичко. Не можем да открием кой е механизма, който заражда това. Суетността и превъзнасянето. Вторият етап – планови намерения. Да сринем Божия закон. Нов закон на свобода. Без принципи, без правила. Изхвърлете 10 заповеди. Изхвърлете всички правила. Ние сме свободни. И третият етап – открит бунт. Само че, самичък ли бил той в бунта? Чухте ли? И ангелите негови заедно с него. В 10 стих се казваше, че той мамил цялата вселена. След като се родили в неговият ум плановете, той тръгнал да запознава своите колеги ангелите. И почнал да ги убеждава. Абе, какво е това ред? За какво са тези ограничения? Ми ние сме висши същества. Както някои хора правят и сега. И в дом, и в семейство, и навсякъде. Ма няма нужда от тези правила. Ма не закачайте нашата личност. Вие посягате на нашата свобода. Не се бъркайте в нашия живот. Защо сме позволили Господ така да ни се бърка и да ни ограничава? Както локомотива казал на трамвая, бе, защо? До кога ние с тебе ще се движим по релси? Дай да ударим напреко през полето. Какво ще стане? Е, знаете какво ще стане. Стигате релси, които ни ограничават. И някои му повярвали. Колко? Не зная. Подвели се от тази мания да станем свободни. Аз съм свободен, казва крадеца и бърка в чуждия джоб. Не се подчинявам на правилата. Аз съм свободна личност, казва красавицата и отива при друг мъж, не отива при мъжа си. Аз съм свободен, казва младежът на 15 години и не се прибира през нощта. Аз съм свободна, казва девойката на 14 години и заминава за някъде и се връща след 10 дни. Не искам ограничение. Харесало на някой от ангелите тази философия. Той ги мамил и успял да ги измами. И те тръгнали с него. Апостол Петър пише във второто си послание, във втората глава, четвъртия стих.
Защото ако Бог не пощади и ангели, когато се грешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове
и до тук.
Юдаш, да бъдат вързани за
да, Юда 6 стих. Бог не пощади ангелите, които не опазиха своето достоинство. Чети.
И че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрака в вечни връзки за съда на Великия ден.
Така, ангелите напуснали Божието присъствие заедно с Люцифер. Ние не желаем да живеем в такова общество на ограничени хора. Ние искаме живот без правила. Това, което Люцифер казва, е най-доброто. Господи, разделяме се с Тебе. Мило в небето, уважаеми слушатели, двата лагера. От тогава и на земята картината е след тази. Делим се на какво? На лагери. Кога сини, кога червени, кога зелени, кога жълти, каквито ще да е. Лагери да е. Битка да е. Двата лагера се оформиха. Докато се стигнало до открит бунт и конфликт, тогава Господ трябваше да реши проблема. Четем отново в 9 стих. Нещо, което е много печално за нас, хората, жителите на планетата Земя. Да го чуем отново.
И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Уважаеми слушатели, тук започва нашата трагедия. Цялата история на човечеството е трагедия. С толкова много действия. От най-дълбока древност до нас. А днес сцената е преситена от действия. От ужасни по-ужасни. От кога започна трагедията на земята? Чухте ли? От онзи момент, когато свален биде големият змей, онази старовременна змия, на земята. Защо? Защо сега земята става арена на битката? Небето се освободи от бунтовниците, от рушителите на реда и порядките, на правилата. Небето се освободи. Нямаше вече място за такива, които казваха, няма нужда от правила. Ние ще си правим както искаме. Какво е това да си лягаме вечерно време? Напротив, вечер ще ставаме, сутрин ще лягаме. Ние сме свободни личности. През нощта ще викаме и ще крещим по улиците, по булевардите, по къщите, ще гърмят магнитофоните. Ние не искаме правила, бе. Какво е това от 11 часа казват правилници да си легнем? Напротив, сутринта ще спим. Не щем правила. И небето се освободи. Но къде се пренесе битката? Тук, на земята. И оттам почна нашата трагедия. Защо? Защо Бог изпъди на земята Люцифер, който вече станал противник, дявол, тук на нашата земя, заедно с демоните му, които съгрешиха и не опазиха достоинството си? Човек без морал, без правила е човек без достоинство. Той не е свободен, той е роб. Но защо на земята? Защото, уважаеми слушатели, ако обърнахте внимание, той мамил цялата вселена, подмамил голяма част от ангелите, но никъде вселената, освен ангелите, не му повярвали. Само кой му повярва? Човекът. И тръгна с него. И първата реч, която той държа на човека, беше: ама верно ли Господ каза, че всичко не бива да правите? Ха, Господ ви мами. Напротив, Бог знае, че като вземете от това, което Той е казал не, ще станете богове. Вие видяхте ли същият принцип? Живей без правила. Няма забранени неща. Всичко е позволено. Всичко ми е позволено. Ето е философията на злото. С последиците. Господ казва книгата на пророк Йеремия, 2 глава, 12 и 13 стих, за трагедията на човечеството, глупавият избор, който ние направихме. Глупавият избор. Ние повярвахме единствени в вселената, освен ангелите, на философията на Люцифер. Живот без закон е по-добър, живот без правила е по-добър. Свобода, щастие, красота. Чуйте.
Ужасете се, небеса, поради това. Настрахнете, смутете се премного, казва Господ. защото две злини сториха моите люди, оставиха мене извора на живите води и си изсекаха щерни, разпукнати щерни, които не могат да държат вода.
Така, настрахнете небеса, Господете си. Бог създаде красивата земя в 6 дни. Прекрасна планета. Толкова красива е все още нашата планета, която направихме всичко да я развалим. Толкова е красива. Смутете се, казва Господ. Хората направиха две злини. Оставиха ме мене, извора на живота. И си изкопаха дупки и локвички, от които да пият вода. Откъде предпочитате да пиете? От локвите по пътищата или от извора? Но ние в нравствени и духовни животи отношенията си с Бога сторихме точно това. Книгата на пророк Исаия, 52 глава, 3 стих, прибавя: Господ определя какво всъщност сме сторили.
Защото така казва Господ: продадохте се за нищо.
Продадохте се за нищо. Бог създаде според Бития 1 глава 26 стих човекът по свой образ и подобие. Направи го господар на лицето, по лицето на земята. Подчини на него всичките животни, птици, риби, всичко да се подчинява на човека и да му служи. И до днес животните се подчиняват на човека. Виждали сте огромни слонове, които човекът води за юзда? Да. И силният кон? Та и лъвовете се подчиняват, защото човекът е властен. Правил съм някога експеримент, направете го и вие. Идете в зоологическата градина. Опитайте се да погледнете лъва или тигъра в очите. Той никога няма да ви погледне. Тигъра отмества и лъва погледа си от погледа на човека. Никое създание не може да издържи погледа на човека. Властният поглед на човека. Защото Господ го направи господар. Но какво направи господаря? Чухте ли стиха? Продаде се за нищо. На кого се продаде за нищо? На Люцифер, който го излага, който вече беше дявол и сатана. Той клевети и обвинява Бога, че Бог е несправедлив, когато ограничава свободата на човека. Разбираш ли, казва той на човека, Бог с религията, морала, Библията, християнството ти отнема най-ценното, човече, твоята свобода. Не се подчинявай на такива неща. Живей свободен. Ти си правилото на живота. Ти си свръх човека, казва Ницше. Ето глупостта. Сатана подмами човек. И човечеството се съгласи. И прие тази философия. И до днеска по коя философия живее? Ето по философията на Люцифер. Беззаконие. Без закон. Нали така казваше Езекиил 28 глава 15 стих? Айде прочети го още един път. Там е философията на Люцифер.
Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе.
Беззаконие. Ето е философията на злото. Живот без правила. И така заживяхме. Това донесе трагедията ни. Люцифер узурпира властта на човек. И от тук нататък той стана представител на нашата планета в Небесният съвет. Книгата Йов, 1 глава, 6 стих ни говори точно това.
А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и от ходене насам и натам по нея.
В Небесния съвет, там някъде във висшите сфери, ние сме говорили за тронната зала на Вселената, нали помните? Дошъл и той, и Бог го пита: ти какво правиш тук? Откъде идеш? Е, как откъде идвам? От моето владение. И какво правил в своето владение, чухте ли? Насам и натам. В комплекса Люлин, после в Младост. Праща ангелите си в Токио, другите в Нюрк, третите в Вашингтон, четвъртите в Сан-Франциско, петите в Буенос-Айрес. И всичките си имат задачи. Какви са задачите? Ами, тори бомба тая вечер пред вратата на еди кой си. И го гръмни. Ти си свободна личност. Затова ще получиш 1 000 000 долара. А с 1 000 000 долара се живее как? Свободно. Не е както с 2500 лева пенсия. Да се чудиш 100 грама ли сирене да купиш или 200. 1 000 000 долара, бе, ти си свободен. Подпали сега тая сграда. Къде ходил той? Насам и натам. Представител на земята. Уважаеми слушатели, тази картина ни говори за 3 победи над Люцифер. Да се върнем сега на този проблем. Първо, той бе изгонен от висшите сфери на небесата. Там някъде в предисторическото време. Защото история можем да говорим както нашата планета, нашата история. Преди това за нас няма история, има история на Вселената. Той бе изгонен от небето, от Божието присъствие. Дойде на земята. Не надвиха, казва текста, картината, нито се намери вече място за тях. За беззаконници няма място в онази Вселена, където цари съвършеният ред. Дойдоха на земята и той стана нейн представител. Но сега следва втора битка. Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих, четем.
Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Дойде един човешки син. Кой е той? Второто лице на Божеството, Михаил. Който е Бог, стана какъв? Човек. Той се роди в яслите на Витлеем, като малко и безпомощно бебенце. Но това безпомощно бебенце беше Твореца на Вселената. Той сега дойде, за да потърси и спаси погиналото. Но да ни спаси от лукавата примка, която лукавият ни оплете, от мрежата на неговата философия, беззаконие, живот без ред е най-щастливият живот, най-богатият живот. За да ни освободи, той трябваше да дойде тук, на земята. И тогава Люцифер се нахвърли върху него. Евангелието на Лука, 4 глава, 13 стих. В тази глава са описани най-страшните изкушения, с които той се опита да подмами Божият син, Господ Исус Христос, човекът. Но като свърши най-майсторските си изкушения, 13 стих, четем.
И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се отегли от него за известно време.
За малко се отегли и отиде да крои планове, отново как да атакува Исуса и да го катурне, да го вкара в този път на беззаконие, да покаже, че по-добре е и Божият син, когато живее без закон, в беззаконие. Успя ли? Не. Исус мина по нашия път и в условията на земята, където цари философията на беззаконието, без правилата, без нормите, показа, че най-щастливият живот е живот на истина и послушание. Посланието на апостол Павел към евреите, 2 глава, 17 стих. Така Исус стана, чти.
Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите.
Така. Исус дойде да покаже на нашата земя, където се развива трагедията на злото, че животът в беззаконието е по-лош, отколкото живота на послушанието. И той го направи това като човек. И победи лукавия. Той казва в книгата Откровение, няма да четем, 3 глава, 20 стих, 21 стих, ще го туря този, който победи да седне на моя трон, както аз победих. Аз победих. Втората победа, която Исус извоюва над Люцифер, беше не там в небесните сфери, а тук на земята, като човек. Той не се поддаде на неговите хитрости и изкушения и не прие неговата философия. Така, уважаеми слушатели, Люцифер бе победен втори път. А за третата победа ще ви говоря към края. Картината завършва с Два вика. Единият е представен в 10-ият стих, другият е представен в 12-ия. Да чуем първият вик.
И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговият Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Ето го триумфален вик на победа и радост. Освободиха се от размирниците. Хубаво ли, когато в един дом има размирник? Един да е, цялата къща обръща нотки. Хубаво ли в едно общество да има размирник? В един блок, да речем. Целият блок качва на главата си. И ако някой път си смени квартирата, жителите на блока какво казват? Е, най-после. Ще си отдъхнем. Няма да има оргии по цели нощи. Хубаво ли е в една църква да има група от размирници? Непрекъснато подклаждат нещо. Не е добро. И благодаря на Бога, че в нашата църква няма. Отърваха се небесата от един, който непрекъснато се едно и също повтаряше. Стига толкова. Които го последваха, последваха. Най-после си отдъхнаха от него. Как го нарича тук? Клеветник. Който ги клевети ден и нощ пред Бога. Кой знае какви интриги е създавал той в небето между ангелите и между ангелите и Бога? Сигурно отивал да каже: е, този от ангелите, Хикс, той не тръгна с мен, ама ти знаеш ли какво прави? И го е клеветил. Ма той прави това и на земята сега. Същото го прави. Вик на триумф и победа. Отдъхна си небесното общество. Горко на земята. Това е вторият вик, 12-я стих.
Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земи и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Горко на земята. Уважаеми слушатели, горко ли ни е? Та здравето ли ни е като здраве? Още от младост? Та силите ли са като сили? Та живота ли ни е като живот? Та всичко ли ни е на земята както трябва? Не ви ли дотяга някой път? И на мен е имал случай, когато ми е дотягало в този живот. Горко. На земята вечно ще има един, който ще разваля работите, ще подклажда всички битки, всички войни, между народите, между племената, в Босна, в Афганистан, в Африка, в Южна Америка, в Северна Америка. Ще пъха в главата на терористи и престъпници, хора със сатанински духове, да вършат какви ли не престъпления. Самолети да взривяват, сгради да взривяват, президенти да стрелят, невинни хора да стават жертви. Скоро във вестника четоха ми, казаха ми, двама изнасилват едно момиче и го хвърлят от 8 или от 6 етаж. Ето това е сатанинската философия. Без закон и без правила. Всичко ни е позволено. Горко. Той, Люцифер, който стана дявол и сатана, клеветеше вселената, сега клевети земята. В книгата Йов, първата глава, от 7 до 11 стих, чуйте една от дейностите на Люцифер, който е вече сатана. Чуйте.
После Господ рече на сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли го обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му си умножил на земята. Но сега прости ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в ръцете.
Така. Дали напразно Йов се боли от тебе? Няма искрена любов към тебе, разбери. Господи, разбери, лъжеш се. Никой не те обича. Йов е правен и те обича, защото му даваш. Вземи му, ще те похули. Има такава философия, която казва, няма любов на земята, бе. Не е верно, че мъжете си обичат жените. Това не е верно. Това си егоизъм. Така са ми разправили мнозина. Клеветник. И той продължава своята дейност. Кой знае колко факсове праща всеки ден до небето за всеки един от нас? Както казва, дявол имал три инструмента. Помните ли народната приказка? Един чувал, едно шило и един барабан. Така ли беше? Първо слага на чувала на главата ни. Да не виждаме на къде ще ходим. После какво прави с шилото? Мушка ни. А направи това. А прибери се сега в 2 часа. Що си идваш в 10? Казва на младия човек. Знаеш колко щастие ли бе? Ти не си изживял тези неща още. И като направиш всичко, маха чувала и какво прави? Барабана. И праща факсове в небето. Ама само факсове за нас ли пред Бога? Господи, какво за тези там, дето те слушат? Не е верно, никой не те обича. Интерес, някакъв страх, може би, от бъдещето ги е довело до тебе. Не те обичат. Но той прави обратното. Книгата Велика Доброва при тебе ли?
Да.
Той прави обратното. Клеветникът. Чуйте какво прави той. Горко на вас, които живеете на земята. Чуйте дейността му.
Явявайки се на човеците като велик лекар, той ще нанася недъзи и нещастие, докато гъсто населени градове бъдат превърнати в развалини и пустини. Так му сега той е на работа. В нещастие и бедствия по вода и суша, в големи пожари, опустошаващи вихрушки и ужасни градушки, в урагани, наводнения, морски приливи и земетресения, по всички места и по хиляди начини – упражнява Сатана своята мощ. Той покосява зреещата жетва, а след това идва глад и мизерия. Той изпълва въздуха със смъртоносна зараза и хиляди погиват от чума. Тези посещения ще стават все по-чести и по-злощастни.
А нататък обяснява, че след това върху кого хвърля вината? Прочети.
Тогава големият измамник ще убеждава човеците, че онези, които служат на Бога, причиняват тези нещастия.
И Бог е виновен за това. Кой причинява всичките нещастия по земята? Войни, тероризъм, смъртоносни зарази, радиоактивно замърсяване. Кой ги причинява? Кой покосява сушата, жетвата с суша или ставодение, бури и земетресение? Той владее природните елементи. Върху кого стоварва вината? Клеветникът. За нас праща факсове в небето, а Бога клевети пред нас. Но, уважаеми слушатели, той е много разделен, защото знае, че малко време му остава. Иде един славен ден. Да, закъснявам вече. Благодаря. В който Люцифер ще бъде унищожен. Откровение 20 глава, 8 стих се казва, че хвърлен биде дявола в огненото езеро и там ще бъде ликвидиран завинаги. Още малко време. Но до тогава няколко думи искам да ви кажа за третата победа над Люцифер. Тази победа трябва да извоюваме вие и аз. Къде? В нашия собствен живот. В нашия собствен живот. Както Исус го победи, така и ние да победим всяко изкушение. Да не приемаме неговата философия живот без закон, без правила, без норми. В дома, в църквата, в обществото, на улицата, навсякъде. Не. Който победи тази философия и остане на Божията позиция, той ще бъде победител над Люцифер. Посланието към Коринтяните, последният стих. Четем във втората глава, второто послание, 11 стих най-напред, ако искаш прочети.
Да не би Сатана да използва случая против нас, защото ние знаем неговите замисли.
Ние знаем вече неговите замисли. Чухте ли ги? Неговата философия. Но сега по-надолу Павел казва, 14 стих.
Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.
Така, Ние знаем вече неговата философия. Разбрахме откъде е почнало злото. Разбрахме в основата на злото какво стои. Победата е извоювана. Тя трябва да стане наша победа. Бог ни води в победоносно шествие. Хванете се за този Спасител, който го победи. И тогава неговата победа, чия ще бъде? Наша победа. Ще извоюваме ли победата над Люцифер в нашия живот? Ще отхвърлим ли философията на беззаконието, на безпринципността и безправилата? Господа ни помогне да бъдем победители. Амин.